Radio Okapi, invité en Lingala.
Nganga na nzambe Reverend Docteur Kuvuna Mbongi Joel, mbote na yo?
Mbote mama.
Outi ko pesa liye bisi o matali lolenge bazwaki balakisi na mosala, e outi na constat nini liye bisi o yo pesi biso? Etali pe nini?
Oyo ngai na pesi bino etali nde pona ba école primaire, oyo tozali ko benga ba école conventionnée protestante, yaki ete selon interprétation, obisali ko mona ngo ete ezali interprétation ya malamu te, ya convention ya 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango ete ezalinde l'état moto a sengeli ko organiser concours pona kozwa balakisi na école primaire yango nde tozali komona yango ete ezali ko empiété o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali koloba ete recrutement ya ba enseignement esengeli kosala masou la supervision ya l'état nzokande ozali to bandi komona lelo ezali lisusu supervision te mais ezali oto bengi coup d'état ole bangonde baya bakengela lolenge ezali kosalema bangonde baye babandi kosala yango bango moko donc l'église emoni ete bazali kolongola ozali pouvoir na ye sur pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo yango nde toye kotelemela likambo wana po tomoni yango ete atako convention o bango bazali kotelemela ete ezali convention elobami ndenge wana te na convention ya 2022 na article na yango 18
bino bozali yamba nzambe eglise di Kristo Congo bino pe bozali pe na bitelo ya se na etuka mobimba eske bamvula eleki bobanda kosalisa mimekano oyo na mwa pete pete te po leta lelo azo mokano kosalisa concours ango ye moko
leta alobaki ete parbia ba argumentation ezali ke tozali kosala ango avec discrimination cela veut dire tozali kozwa kaka baye bazali na bangomba na biso na bituka na biso mais c'est normal parce que biso tozali ba école conventionnée chrétienne. Donc tozali ko sala makambo pe selon ba éthique na biso chrétienne. Toko ki kozwa mutute o tozali na éthique mokote na mosala. Alors yango nde bango babengi discrimination, c'est un peu ça le problème. En fait, ceux qui tozali des écoles conventionnées, ezali na ba convention o to sina na l'état pe ba o bazali ko tanga pe ko sana ba école na biso, basengeli ko yeba pe lo lenge nini to tambola ko to bengi éthique. Lo lenge ya ko tambola ya ba protestant, lo lenge ya ko tambola ya ba Christo. Toko kite kozwa mutu oyo par exemple kati na bitu na biso aya kotangi saba na biso ya koloba ete Yesu azali zambete par exemple parce que biso na etique na biso ya moto te yaka biso ba protestant biso ba Christo na ba école na biso oya ba Christo
lolenge mbula matari Yesu mokumba yango moko ya kozwa balakisa mosala bamba no penza ya mabe ezali nini ote ya lingomba SSC
tolobi ezali yango mala meto pesi kaka mwanda kisa ya moke
boye koki komema nini ya mabe surtout mingi na baye
mingi na baye koli ezali ko mettre en jeu éthique na biso en tant que ba na nzambe ceux qui ba ye ko tiela biso mo lakisi par exemple oyo tozali ko ndimela eloko moko te nina ko ya ko lakisa ba na biso voilà c'est un peu ça le problème
ba recommandation au sengi nini na bula matière
lokola tomoni yango ezali violation ya convention oyo tozali na yango na l'état to ye ko senga ba sur soir eloko oyo to bengi kati na memo na biso coup d'état ya ba école na biso parce que ezali ba école oyo to sina déjà convention na bula matière
ba sur soir kozwa balakisa mosala
exactement ba sur soir processus oyo bazali na yango tozonga na article yango bango bazali kotelema article 18 o bango balobi ete pona article 18 bazali kosala nzokande article 18 ezali koloba ete l'état asengeli ko superviser recrutement ya ba enseignants nzokande bango ole ba superviser bakomi ko recruter bango moko voilà eloko ozali komona ete mo ya supervision tozali ko comprendre yango malamu te biso nyonso lokola na systeme oyo ya recrutement topesaki justement ndakisa ya moke pona koloba ete bon lokola balobi ndenge wana ke bango nde bato bazali ko recruter kopona soki bazwi na base de données na bango soki bamoni ete besoin ezali quelque part ya ba enseignant topesaki exemple cela c'est bon alors une religieuse ma sœur catholique akoki kokende kozala directrice na nkamba parce que yango balobi ke eza susu discrimination te est-ce que likambo ya ndenge wana penza ekoki kozala malamu totala yango malamu
nganga na nzambe reverend docteur Kuvuna Mbongi Joel totondi obotondi
merci beaucoup.